يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Алдымен Қасас сүресінің 56-шы аятына құлақ түрелік. Ойы панжоқ шешім.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинна Аллаха яхди ман яша.
Мұхаммед ғалейхиссалам, расында жақсы көргенді тура жолға сала алмайсың, бірақ Алла кімді қаласа, оны тура жолға салады. Сондай-ақ ол тура жол табатындарды жақсы біледі. Алдыңғы бағдарламаларда мүшріктердің көбінің путшылдықтан бас тартып, ислам дінін қабылдауға әзір болмағандықтарын, бірақ кітап иелері болып табылатын масихилердің кейбіреуінің Құран аяттарын естіп, ислам пайғамбарына иман келтіріп, Хазірет Иса Масіхтің Хазірет Мұхаммедті пайғамбар ретінде келетіндігін, сүйіншілігін, адамның өз екендігін жариялағандарын айттық. Осы аят алдыңғы аяттарын жалғасында жалпы бір принцип түрінде бұлай дейді. Пайғамбарлардың әрқайсының міндеті илахи аяттарды жариялап, халықты бір құдайға табынуға шақыру. Бірақ ешбір пайғамбар халықтың қабылдау-қабылдамауына қатысты жауап демес. Ол адамдарға Құдайдың жолын нұсқайды, бірақ мақсатқа жету үшін қай адамның осы жолды өтетіндігі олардың ықтиярында емес. Ол адамдардың барлығының иман келтіріп, бір Құдайға табынғанын жақсы көреді. Алайда халықты осы жолға күштеп әкелуге хақысы жоқ. Егер оларды осы іске мәжбүрлесе де, олардың жүректерін хақ жолын қабылдауға мәжбүрлей алмайды. Жүректер тек Құдайдың қолында. Құдай хақты қатты талап ететін, иманға лайық адамды иман келтіруде табысқа жеткізеді. Сол себепті пайғамбарға иман келтірмеген, шеріктен қол үзбеген қаншама туыстары, сондай-ақ өз діндері бойынша әсірешілдікке салынбай, ислам пайғамбарына иман келтірген қаншама адам болды. Мұның алдында оқыған Жүніс сүресінің 43-ші аятында Мұхаммед ғалейхиссалам олардың саған қарайтын біреулері де бар, дегенмен көрмейтін көзсіздерді сен тура жолға саласың ба деп айтылған. Осы аяттардан үйренетініміз: пайғамбарлардың міндеті халықты мәжбүрлеу емес, илахи шақыруды жариялау. Адамдардың қабылдау-қабылдамауы оның ықтиярында емес. Алланың қалауы мен ерік жігері оның ғылымы мен хикметі негізінде. Құдай хикметінің негізі бойынша не нәрсені лайық санаса, сол адамды жетекшілікте табысқа жеткізеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 57-ші аяты.
وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
Меккенің мүшіріктері, егер сенімен бірге тура жолға түстік, жерімізден дереу шығарыламыз деді. Оларды өз жанымыздан әр нәрсенің өнімдері несібе түрінде шоғырланатын қастерлі де бейбіт бір жерге орналастырмадық па? Бірақ олардың көбі түсінбейді. Бұл аят Мекке қаласында өмір сүріп, Құран мен Ислам пайғамбарының шынайылығын түсініп, бірақ өздерінің жеке бас және отбасылық мүдделерін сақтау үшін иманды қабылдап, оны жариялауға әзір болмаған мүшіріктерге қатысты. Олардың айтқан сылтаулары мынадай болды. Билік пен байлық және мүмкіндіктерге ие Меккенің үлкендері бізді қаламыз бен үйлерімізден қуып шығып, босқынға айналдырады. Сол кезде біз сергелденге ұшырап, бейшара боламыз. Құран, Құдайдың құдіреті артық па, әлде Құрайш тайпасының үлкендерінің бе? Түрлі нығметтерді сендерге үйіп төгіп, Мекке қаласында қауіпсіздік орнатқан Құдай сендерді мүшіріктердің алдында қорғайтын құдіретке ие емес пе дейді. Ислам дінінің басында мұсылмандарды мүшіріктер азаптап қинады. Алайда Алланың қалауымен күннен күнге мұсылмандардың құдіреті артып, Меккені жеңіп, оны өз ықтиярларына алатындай күйге жетті. Осы аяттан үйренетініміз. Иман келтірмейтін адамдардың көбісінің себебі хақты түсінбегендіктерінде емес, өздерінің материалды және жеке бас мүдделеріне байланысты. Әрбір істен қауіпсіздік маңызды. Қоғамның қауіпсіздігі мен тыныштықтың арқасында экономика дамып, кәсіп пен жұмыс арқылы адамдардың тұрмыс жағдайы жақсарып, нығметке қол жеткізіледі. Қасас сүресінің 58-ші аяты.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ
Тіршілігіне мас болған қаншама кенттерді тиіп ылғылдық. Міне, олардан кейін өте аз отырылған қоныстары. Ақыры біз мұрагер болдық. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят Меккенің мүшіріктеріне қаратып, сендер өздерінің байлықтарын мен бақуаттылықтарынан айырылу қаупі мен иманды қабылдауға әзір болмадыңдар. Байлық пен мал мүліктің көптігінен мастық пен бағынбаушылыққа салынған кейбір адамдардың өлтірілгенін ұмыттыңдар ма, дейді. Сонымен қатар, сендердің де сол байлыққа қол жеткізіп, сол жаза мен азапқа ұшырамайтындықтарына қандай кепіл бар? Ғат пен Самуд қауымдарының үлкесі арабтардың Меккеден Шамға баратын керуендерінің жолында орналасқан. Олар сол қауымдардың қираған үйлерін өз көздерімен көргенімен ғибрат алмады. Осы аяттан үйренетініміз. Кейде байлық пен мал мүлікте адамның бақытының маегі емес. Олардың адамның тәкаппарлығы мен бүлік шығаруы және ажалына себеп болатындығы көп-төп кездеседі. Бұрынғы өркениеттердің қалдықтары адамдар үшін ғибратқа ие. Сол себепті болашақ ұрпаққа сабақ болу үшін бұрынғы қауымдардың көне ескерткіштерін сақтау қажеттілік. Бұл дүние пәни әрі өткінші. Тек байлардың бүгінгі өмірлерінің сыртқы көрінісін ғана көрмейік. Олардың да байлықтарын тастап, ертең кететіндіктерін білейік. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайи
әлемдегі су дағдырысы.
Мейірімді және рахымды Алланат мен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Әлемдегі су дағдырысы бағдарламасын жалғасын тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Brexit экономикалық дағдарыстар мен демократияны Америка Құрама Штаттарының байлары тіпті президенті құлдыратуы үлкен мәселе емес. Ешбір тақырып адамзаттың болашағына қауіп төндіретін мәселелерден маңызды емес. Бүкіл адамның тамағы қайдан келеді? Су дағдарысы болашақтағы азық түлік қауіпсіздігіне қаншалықты әсер етеді? Guardian газетінің шолушысы Джордж Монбиот. Бұдан бұрын судың бұрыннан әлемдегі ең маңызды даму факторы болғаны жөнінде айттық. Тіршіліктің басында адамдар өзендер мен басқа су көздерінің қастарына қоныстанып, ауыл шаруашылық жұмыстарымен айналысатын. Бірақ су ресурстарының 97% тұзды болып, адамдар оның өте шектеулі мөлшерін тікелей пайдаланады. Сонымен қатар жердегі судың 76.1% не кристалландаған, немесе өзендер мұз болып қатып қалған, ал қалған бөлігі жер астында сақталады. Ауыл шаруашылығының заманауи әдістері мен суды оңтайлы пайдалану халық саны өсіп келе жатқан әлемде азық түлікпен қамтамасыз ету мақсатында жетудің маңызды факторларының бірі болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымының азық түлік және ауыл шаруашылық ұйымының бағалауы бойынша алдағы 30 жылда әлем 60% көбірек азық түлікпен қамтамасыз етілуі керек.
Бұл мәселе сауырды қажет ететін жерді азырақ пайдалану, бірақ көбірек өнім шығаруды қажет етеді. Осыған орай су ресурстарына байланысты бәсекелестік адамзаттың негізгі дағдарысы болады. Сондықтан осы кезде бастап азық түлік өндіру үшін суды қалай тиімді пайдалану жөнінде ойлану қажет. Ауыл шаруашылығы өндірісін жақсарту, ауыл шаруашылығы саласында тұтынатын су ресурстарының өнімділік деңгейін көтеруді алғашқы шешімде. Өндірісті жақсарту мен су ресурстарын оңтайлы пайдалануға бір уақытта тұқымдарды жақсарту, топырақ құнарлылығын жақсарту мен тағы басқа ауыл шаруашылық әдістері арқылы қол жеткізу болады. Осыған байланысты сауырудың тиімді әдістерін қолдану мен су алу әдістерін жетілдіру маңызды. Ауыл шаруашылығы қол жетімді сулардың 70%-дан астам мөлшерлерін пайдаланатын ең үлкен тұтынушы. Егінді алу үшін әдеуір су қажет. Мәселен, 1 кг күріш алу үшін 1-3 текше метр су керек.
ФАО-ның 93 дамушы мемлекетте жүргізген зерттеулердің нәтижелері бойынша бұл елдерде су ресурстары қорының азайып бара жатқанын көрсетті. Бұл ресурстарды басқамен ауыстыру мүмкін емес. Он мемлекеттің жағдайы өте нашар, яғни олар ауыл шаруашылығы бөліміне қажет сумен қамтамасыз ету үшін бүкіл су қорларының шамамен 40%-ын тұтынуы қажет етеді. Келесі 8 мемлекет сумен қамтамасыз ету тұрғысынан шынайы қиындықтармен бетпе-бет келіп отыр. Бұл мемлекеттер бүкіл су қорының 20%-ын ауыл шаруашылығы бөлімінде пайдалануға мәжбүр. Дамушы елдер өздерін азық түлікпен қамтамасыз ету үшін суармалы және құрғақ егіншілікке ұмтылғанымен ауыл шаруашылығы өнімінің қомақты бөлігі суармалы жерлер арқылы қамтамасыз етілуі керек. ФАО-ның болжамдары бойынша 2030 жылға дейін дамушы елдерде су жерлері 20%-ға артады. Өсімдіктің тығыздығына артуымен егін жерлерінің көлемі 250 миллион гектардан 320 миллионға артты. Сумен қамтамасыз ету үшін оны әр тамшысының дұрыс пайдаланған жөн. Азық түлік пен су қауіпсіздігі мен олардың тапшылығы мәселесі жерден басталады.
Біріккен ұлттар ұйымының басшысы алаңдатқан мәлімдемесінде жердің құнарлылығының аяқталғанын мәлімдеді. Бұл үйім мамандарын зерттеулері кәзіргі үдірістің жалғасуымен азық-түлік өндіру үшін қолданылған жерлерін бұл іске тек алдағы 60 жылда ғана жарамды болатын көрсетті. Яғни әлемде ауыл шаруашылығы өнімінің 20% жерінің құнарлығының төмендеуінен азаяды. Бүгінде біз жердің құрлық аймақтарында әртүрлі дағдарыстарды көріп отырмыз. Теңізде пластмасста басқа еш нәрсе қалмады. Балық аулау құралдары күннен күнге дамып, үлкен кемелер балық аулау үшін теңіздерге шыққаннан қарамастан, аквариум туры жылдан жылға 1%-ға төмендеп келеді. Су тіршіліктері кейін көлімді құрып барады. Кішігірім фермерлердің жер учаскелерін иелену үдірісін теңіздерден де жалғасуда. Ал пауд компанияларының кішкентай балықшыларының орнын басып, балықты мұқтаж адамдар үшін емес, ақшасы көп бай адамдар үшін экспорттайды. Әлемнің шамамен 3 миллиард халқы ағзасына қажет ауызды теңізден қамтамасыз етеді. Қазіргі үдіріс жалғасын болса, кейін теңіздің алатын азықты қайдан аламыз?
Мал шаруашылығының өндірістік өнімділігі төмен. Guardian басылымының әлемдегі мәліметтерге сүйене отырып, есепте өсімдіктерден әртүрлі бұршақтардан 1 грамм ақуыз алу үшін 1 шаршы сантиметр жер қажет деп мәлімдеді. Ал 1 грамм ақуызды малдан алу үшін 1 шаршы метр, яғни 100 есе жер қажет. Мал бағуға пайдаланатын жерлердің көбі ауыл шаруашылығы үшін қолайлы бола қоймас. Бірақ бұл факторлар жабайы табиғатты қорғап, экожүйені тұрақтандыруды маңызды рөл атқарды. Тоғандар құрғап, ағаштар кесіліп, көшеттер тамырынан қазылуда. Жыртқыш аңдар ауланып, шөп көректі аңдар табиғатта құрып барады. Соның салдарынан аймақтардың көбінде жабайы табиғат зардап шегуде. Мадагаскар мен Бразилиядағы жаңбыр мол жауатын орман алқаптары сиыр етін өндіруге жер босату үшін жойылуда. Қазірдің өзінде қажет азық-түлікті өндіретін жеткілікті жеріміз жоқ. Әлемдегі кедейлерді тамақтандыра алатын жерді ет өндіретін фермаларға айналдыру негізінде бұл әлемдегі кедейлердің аузын тамақтан қағу болады.
21-ші ғасырдың басынан Иран жерінің жартысында жер көлемі кедей адамдардан тартып алынып, өндірістік жерлерге айналды. Бұл жерлер аймақ халқына қажет азық-түлікті өндіруді орнына бай мемлекеттердің сұраныстарын қамтамасыз ететін ауыл шаруашылық өнімдерін өндіреді. Әрине, мұның барлығы жойқын дағдарыс, бірақ бұл мұнымен шектелмейді. Бүкіл әлем бойынша кірістердің өсуіне байланысты көптеген адамдардың диеталары өсімдік негіздегі тағамның жануарлардың алатын ақуызға ауысуда. Ен өндірісі соңғы жарты ғасырда 4 есе өсті, бірақ кедей және бай елдердегі адамдар арасында көптеген айырмашылық байқалады. Осыншама азық-түлік қайдан қамтамасыз етіледі?
Жер халқының саны тұрақты болып қалады деп болжаған жағдайда да азық-түлік режимінде өзгерістер болғандықтан ол тұрақты болып қала алмайды. Енді халық санының өсуін ойлайтын болсақ, ет тұтыну көлемі артуының көптеген адамдарды аштыққа әкелетінін көреміз. Біріккен Ұлттар Ұйымының болжауы бойынша 2030 жылы ет тұтыну деңгейі 2010 жылмен салыстырғанда 70%-ға артады. Бұл осы кезеңдегі әлем халқының өсуінің 3 есе артық. Етке сұраныстың артуына байланысты малға көбірек жер бөлінеді. 2005 жылмен салыстырғанда 2050 жылы ет өндіруге 2 есе жер бөлінуі керек. Бұл сұранысты қамтамасыз ететін жер жеткіліксіз.
Халықаралық су менеджментінің халықаралық институты жарияланған есеп бойынша климат тақырыбы болжанбайды, әрі үлкен инвестициялар қажет етеді. Су ресурстарын тәуелді ауыл шаруашылығы қауымдастықтарында миллиондаған фермерлер су тапшылығының салдарына алаңдап өмір сүрді. климаттын тоосун өзгөрүү мен әлемдеги азык-түлүк өндүрүүчүлөрүнүн маңыздуу маалыматтарына сүйөнүп, жахандык сарапчылар суу ресурстарын башкаруу үдөрөсүн кайта караштыруу кажет экенин эскертти. Азияда ауыл шаруашылык жерлеринин шама менен 66% суралмайды. Ал Африкада егинин 94% жаңбыр соо менен сурланады. Дәл осы мәліметтерге назар аудару сарапшылар Африка мен Үндістандағы 500 миллионға жуық адам ауыл шаруашылық суларын басқару тәсілдеріне реформа енгізуді пайда көреді деп санайды.
Өкінішке орай жаңбырдың көптігіне қарамастан оларды тиімді пайдалана алмаймыз. Мәселен, Африка фермерлері егіннің ең жақсы дақылдары мен тұқым себу мерзімдерін бұрыннан білетін. Бірақ қазіргі уақытта жауын шашынның дәл және ұзақ мерзімді болжамдарын жасай алмайды. Мәселен, Африка шаруалары жақсы өнім алу үшін тұқымды қай уақытта егу дұрыс екенін білетін. Бірақ қазір жаңбыр жауатын көздері болжай алмайды. Сондықтан жауын шашынға тәуелді өмір сүретін фермерлердің толассыз жауған немесе көшкен жауын шашын салдарынан дақылдары кез келген уақытта шырып немесе қурап қалуы мүмкін. Мұндай жағдайларда климаттың күн сайынғы өзгеруі құбылыстарды күшейтіп, салдарлары өте алаңдатарлық болып жатқанын мойындау керек. Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың екінші сөзі. Мен бала күнімді естушедім. Біздің қазақ сартты көрсе күлушеді. Енең дұрайын кен қолтық шүлдіреген тәжік арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан. Бұтадан қорққан, көз көргенде әке үкедесіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлушеді. Түйеден қорққан, ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші. Түкке ыңғай келмей тұғын, солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлушеді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соғаннанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, құдай ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екен біз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайлық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсемде соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін, біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды, сәнің шақша аяғын білән пұшыратырға қойған идан түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандыға сері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы күңі қадарлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.